Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Скопје, Емил Златков.
Почитувани, за денешната емисија ви подготвивме. Брисел го држи во живот проширувањето. Што прави Македонија по тоа прашање? Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел дојде во Скопје. Јавноста прашува, доколку ќе се толерира разлекувањето на судските процеси. Од културата ја издвојуваме 20 годишнината на архив Бужаровски, еден од најголемите дигитални архиви за македонското и балканското звучно културно наследство. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На само две недели од назначувањето на функцијата, новиот председател на Советот на Европа Шарл Мишел ја посети Македонија. Мојата посета е со порека дека иднината и судбината на Северна Македонија е европска. Затоа мојата намера и намерата на Советот на Европа е во март да ја продолжиме дебатата со таа цел. Ова го изјави новиот председател на Советот на Европа Шарл Мишел по средбата со македонскиот председател Стево Пендаровски во Скопје. Мишел потенцираше дека во неговиот мандат на неговата позиција ќе се залага за преговори со Северна Македонија, но дека и нашата држава треба да продолжи со реформите за да остане на европскиот пат, а и во Европската унија да се постигне едногласност и за реформите околу проширувањето на унијата и околу прашањето за членството на Северна Македонија и на Албанија. Како што рече Мишел, тој во однос на тоа, на своите колеги во Советот на Европа ќе им предложи стратегија базирана на три столба. Првиот столб е следните три недели и месеци да се фокусираме на процесот на реформа на моделот на проширување и негова модернизација. Вториот столб ќе биде повторно поставување на прашањето за Северна Македонија и Албанија пред Советот, бидејќи сум свесен колку е направено во реформите и колку тие треба да продолжат за да се оди по патот кон Унијата. И третиот столб е Европската Унија да донесе стратегија за инвестиции и за раст на Западен Балкан, рече Мишел. Но, како што додаде, многу е важно на овие три столба да се надоврзат и владењето на правото и борбата против корупцијата. Тој нагласи дека има голем интерес кај Европската Унија за Македонија. Пораката што сакам да испратам со оваа моја посета дека има голем интерес за вклучување на Унијата во процесите, дека иднината на Северна Македонија е европска и дека треба да се продолжи со интензивен диалог и секако да се донесе одлука која треба да биде едногласна во Унијата, изјави Мишел. Македонскиот председател Пендаровски му се заблагодари на неговиот гостин што од почетокот на мандатот се залага за поддршка на македонските аспирации за влез во Европската Унија и што со оваа посета ја донели пораката дека и тој и Европската Унија сака да ја видат Северна Македонија како дел од европското семејство. Пред Мишел во Скопје беше еврокомесарот за соседска политика и проширување Оливер Вархеј, кој исто така ја потврди европската перспектива на Западен Балкан и најави дека повторно ќе биде побаран почеток на преговори за Северна Македонија, зашто ќе одлучува Советот во март. Вархеј исто така потенцираше дека добар сигнал за Европската Унија ќе биде доколку законот за јавно обвинителство биде донесен пред распуштањето на собранието во февруари. Во меѓувреме и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен денови изјави дека следните 6 месеци ќе бидат клучни за односите меѓу Европската Унија и Западен Балкан и најави дека Европската комисија за неколку недели ќе излезе со новата методологија за проширување.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Јавноста прашува докога ќе се толерира разлекувањето на судските процеси. Високопрофилните случаи често поради технички прашања заглавуваат во судниците. Вина за тоа носат судиите кои што дозволуваат лежерност во постапките кои ги водат, вели поранешниот судија Дани Илиев. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Боледување на обвинет, одбрана или обвинител, како и ненавремено известување за спроведување на обвинетиот притвор. Потоа адвокати кои се земале одмор во тек на веќе закажани рочишта. Недоставена листа на докази до одбраната, не е извршен навремен увид во докази од одбраната, непотполен судечки совет, отсутство на судија, поротник или пак истек на мандат на поротник, или во исто време закажани рочишта за два предмети кај ист судија или дел од судечкиот совет пошто едното се одложува. Ова се само дел од причините поради кои честопати рочиштата на високопрофилните случаи во основниот суд Скопје 1 се одложуваат. Судската статистика на невладените владината коалиција за правично судење покажува дека само во декември повеќе од две третини од закажаните рочишта за предметите на специјалното јавно обвинителство беа одложени. Според нивните податоци во првата половина од минатата година од закажаните 10.000 рочишта една третина биле одложени. Последен пример на одложување беше предметот рекет каде што судијата им даде рок до понеделник на адвокатите на обвинетата поранешна специјална обвинителка Катица Јанева да оздрават или да и се назначи бранител по службена должност. Поранешниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев смета дека токму приближувањето до судската завршница за одредени предмети од специјалното јавно обвинителство, како и очекувањето на предвремените избори, влијае врз одлаговлекувањето на судските предмети од сите странки во постапката. Дополнително одбраната честопати се надава на застарување на предмети, имајќи ги предвид долготрајните судски постапки, па додава масло во огнот со одложување на рочиштата. Тој смета дека судската статистика покажува дека недостигот на ажурност на судиите е еден од клучните проблеми во долготрајноста на процесите.
И мене повеќе ми се личи како е едно неработење, неангажирање, безодговорност, ете гледате како се одлагаат претреси. Еден судиње кој е она за у центар за нападите, колку години се или она космос, сето тоа кажува да ниве личен, треба секој судија да покаже личен ангажман, да има, да нема расправа во судовите за журноста на судиите, за бројот на предмети и така на сето, тоа повлекува нивна лежерност во постапување по предмети.
Нема вина во кривичниот суд за повторување на постапките на дел од предметите на специјалното јавно обвинителство реагираше пред неколку месеци председателот на основниот суд Скопје 1 Иван Джолев на коментарите во јавност и политичарите кога првите предмети почнаа да се враќаат во постапките од почеток. Тогаш, според него, причината за одложување на судските процеси беше проблемот со недоститок на политичко решение за статусот на специјалното јавно обвинителство. Според податоците од судското досие на коалицијата за правично судење, рекордер во одложени судски рочишта е предметот на специјалното јавно обвинителство Тотал, за кој првото рочиште беше во декември 2017 година, а судската постапка е се уште во тек. И во меѓувреме од 11 закажени рочишта само едно е одржано. Дополнително за овој предмет се заканува и застарување на делото. Предметот насилство во општина Цеднар пак е едно од првите обвиненија кои специјалното јавно обвинителство ги достави во судот во декември 2016 година. Но и овој предмет по 3 години не е ни близу до судска разрешница. За овој предмет од 43 закажени рочишта за 3 години, 15 биле одложени, што значи дека се одржувало рочишта еднаш на 2 месеци.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Не се знае кога ќе биде ставен на гласање законот за управување со отпад кој предвидува забрана за увоз на отпад како енергенс, откако председателот на Собранието Талат Џафери на седница во средата образложи дека не се создадени деловнички услови за неговото гласање. Активистите на ова гледаат како на немање волја кај претениците за усвојување на регулативата. Прилог на Владимир Калински.
Моменталниот закон за управување со отпад им одговара на големите индустријски објекти кои го користат најголемиот дел од отпадот што се увезува во земјава за да ги задоволат своите индустријски процеси, вели Блажи Осифовски, председател на греганската организација Еде Македонија, која долго време се занимава со решавање на проблемот со отпадот во земјава. Според него потребна е промена на регулативата за да се забрани увоз на некои видови отпад или да се воведе целосна забрана за увоз со цел заштита на животната средина од загадување при согорување на отпад.
Секако, доколку ние како општество се решиме дека се плашиме дека можна е таквата регулатива да овозможи влез на нешто што не би го посакувале или воопшто да го намалиме увозот на индустријски отпад кој што не загадува, секако мислам дека потребно да се смени регулативата и барем додека не влеземе во Европската унија и да се средиме, да станеме малце правно посигурни, мислам дека некои идеи на греганските организации но и на граѓаните за забрана може би и увоз на некои видови на отпад или обшто целосен забрана на увоз на отпад, мислам дека треба сериозно да се размислува.
Вели Осифовски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела, предлог законот за изменување на законот за управување со отпад по скратена постапка е ставен на 130-та седница во собранието закажано за понеделник, но не се знае дали на неа ќе биде ставен на гласање, откако тоа не се случи ниту на седницата минатата среда. Предлог законот е предложен од пратениците на партијата Дом и со него е предвидена забрана за увоз на опасен отпад како енергенс. Темата за увоз на отпад периодов е актуелна бидејќи во услови на недоверба во институциите, јавноста се сомнева дека има загадување на животната средина од увезен отпад кој се согорува. Пратеничката на дом Лилјана Поповска вели дека председателот на собранието Талат Џафери доста многу прескокнал предлог законот на седницата во средата со образложение дека не се создадени деловнички услови за негово гласање. За увозот на отпад во земјава Радио Слободна Европа дојде до податоци дека од 2012 до 2014 година во Македонија биле увезени повеќе од 8,2 милиони тони отпад, најмногу од Бугарија, од каде во земјава влегле над 7 милиони и 400 илјади тони отпад, според документот кој го добивме од Државниот завод за статистика. Податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека последнава година во Македонија биле увезени скоро 2 милиони тони отпад. Од граѓанската организација ОДВА иницијатива која се залага за усвојување на законот како дел од иницијативата Зелен фронт, на прескокнувањето на законот во средата гледаат дека партиите пред граѓаните покажуваат наводна загриженост и подготвеност за усвојување на построги мерки за контрола на опасниот отпад и намалување на загадувањето, а како што велат, всушност ќе направат се за овој закон да не го види светлото на денот, а тие никогаш да не мора да се изјаснат заменувањето на трасата на милионските суми кои ги контролира екомафијата, регионалната и локалната, велат од ОДВА иницијатива.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерното прикажување на документарното видео за доајенот на македонската народна музика, виолинист, аранжер и композитор Благоја Дескоски започна одбележувањето на 20 годишнината на архив Бујжаровски, Бузар, кој се смета за еден од најголемите дигитални архиви за македонското и балканското звучно културно наследство. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во малата концертна сала на Факултетот за музичка уметност во Скопје, овој петок на 24 јануари, со премиерното прикажување на документарното видео за доаенот на македонската народна музика, виолинист, аранжер и композитор Благоја Дескоски практично започна одбележувањето на двете децении од основањето и делувањето на архив Бујжаровски, еден од дигитално најголемите за македонското и балканското звучно културно наследство. Ова документарно видео, како што ќе биде забележано, е дел проектот за реконструкција на настаните од втората половина на минатиот век и посебно за делувањето на малиот народен оркестар при Радио Скопје. Оркестарот, чиј нераздвоен дел е токму Благоја Дескоски, има одиграно клучна улога во обликувањето на македонската народна и традиционална музика. Инаку документарното видео е извадок од снимениот 5-часовен разговор со Дескоски, воден и забележан на 15 декември минатата 2019 година. Тоа трае 37 минути и е подкрепено со богат фотографија и музички материјал, при што одделни фотографии и музички инсерти по прв пат беа јавно прикажани на представувањето. Покрај професор доктор Димитрије Бујжаровски, идејниот творец и основоположник на Бузар, во неговата изработка учествуваше и вонреден професор доктор Трена Јордановска. И кога сме веќе кај одбележувањето на убавиот јубилеј, посебно е значајно да се спомене и тоа дека во архив Бујжаровски во моментов се дигитализирани 14 големи колекции со македонски и балкански музички фолклор, неколку илјади песни и игри, мелограми, приказни обичаи и дијалекти, аудио снимки од 110 концерти, од кои 5 концерти се заокружени и како видео програми. Поголем број видео спотови со дела од сериозната музика, видеото за друштвото Јени Јол, 170 кратки филмови од Ирамовата хроника, 14 документарни видеа за истакнати дејци од македонската музичка култура и документарно видео за програмата Темпус во Македонија, 119 програми на студентското интернет радио, меѓу кои и поголем број портрети на композитори и изведувачи. Архивот го подпишува и одржувањето на најстарата интернет страница за македонската музичка култура и институциите, која патен прв пат е поставена во февруари 1997 година, организирањето на 18 меѓународни научни конференции, изработката на поголем број бази на податоци, дигитализирањето на неколку илјади фотографии, текстови, книги и така со ред. Посебно треба да се истакне дека при тоа целата дејност на Бузар е изведена без никаква финансиска поддршка од страна, односно се подпира на огромниот ентузијазам на неговиот основач и одржувач професор доктор Димитрије Бујжаровски и групата професори и студенти од Факултетот за музичка уметност кои учествуваа во неговите бројни проекти.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.